Book 2
18
Black Hawk
Pulizie di casa
Dom purigado
Oggi è sabato
Hodiaŭ estas sabato
Oggi abbiamo tempo
Hodiaŭ Ni havas tempo.
Oggi puliamo l'appartamento.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
Io pulisco il bagno.
Mi purigadas la banĉambron.
Mio marito pulisce la macchina.
Mia edzo lavas la auton.
I bambini puliscono le biciclette.
La infanoj purigadas la bicikloj.
La nonna annaffia i fiori.
Avinio akvumas la florojn.
I bambini mettono in ordine la loro stanza.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
Mio marito mette in ordine la sua scrivania.
Mia edzo ordigas sian scribotablon.
Metto la biancheria nella lavatrice.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
Stendo il bucato.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
Stiro la biancheria.
Mi gladas la lavitajon.
Le finestre sono sporche.
La fenestroj estas malpurai.
Il pavimento è sporco.
La planko estas malpura.
Le stoviglie sono sporche.
La vasaro estas malpura.
Chi pulisce le finestre?
Kiu purigadas la fenestroin?
Chi spolvera? Chi passa l'aspirapolvere?
Kiu polvo sucias?
Chi lava i piatti?
Kiu lavas la vasaron?